SBS Audio is supported by advertising.
Why choose a Sleep Number smart bed?
Can I make my side softer?
Can I make my side firmer?
Can we sleep cooler?
Sleep Number does that. Cools up to 8 times faster and lets you choose your ideal comfort on either side. Your Sleep Number setting. It's the Sleep Number Everything Smart Bed Sale. Every smart bed and base are on sale during our Memorial Day event. Up to 50% off, plus free home delivery. Limited time. Exclusively to Sleep Number store near you. Learn more at sleepnumber.com.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралид суугаа бүх Монгол ээжүүдтэй ээжүүдийн баярын мэндийг хүргэе. SBS Mongolian Австралийн ээжүүдийн баяраас Монголын их үрсийн баяр буюу 6-р сарын 1-ний хүртэл бүтэн 1 сарын туршид Австралид амьдарч байгаа монгол ээжүүдийнхээ түүхийг хуваалцах тусгай цуврал нэвтрүүлэг нэгтгэж байна. Энэ удаад бид Гэр Хаус Монгол хоолны рестораны эзэгтэй 5 хүүхдийн ээж Сарныг онцлон ярилцаж байна. Сидней хотын Meadowbank Primary School-ийн сурагчид өдрийн хоолндоо монгол хэлээр захиалж иддэг. Энэ бол Австралид анхудаа сургуулийн хоолны менюд монгол хоол нэмэгдсэн тохиолдол бөгөөд зөвхөн монгол хүүхдүүд төдэггүй гадны өөр улсын хүүхдүүд ч хоол шүрийг амтрах ийддэг. Энэ бол гэр хаусын зөвхөн нэг болно. Өөр олон монгол хоолоор монголчуудтай болон монгол хэлийг сонирхож ирсэн гадныханд тэр үйлчилдэг. Иймхүү хувийн бизнес хүүхдүүдэд өсгөх их ажлын тэнцвэрийг хэрхэн олж байгаа Сарнагийн түүхийг та эндээс сонсоораа. Сайн уу Сарна?
Сайн байна уу энэ өдрийн мэнд?
За баярын мэнд төргий.
За баярлалаа өртчин ч гэсэн мөн сонсогчдоо бас баярын мэнд төргий.
Баярлалаа. 5 хүүхдээс бэлэг мэндчилгээ авахд бол бас л том өргөн баяр болдог баг та наа гэр бүлд.
Оо харин тийм шүү дээ. Бүгдээрээ л ээж аваа баярлуулах гал сургууль дээр зураг мөрөг зурцсан, янз бүрийн бэлэг авчраал.
Тийм шүү дээ. Хөөхөн. Хүүхдүүд нэр яг ээжүүдийн баяр болох төр сургууль дээр хийсэн янз янзын цэцэг, гоё үгтэй загтлуулдаг. Тэр нь бас нэг ээжүүдийн баярын нэг хэсэг болдог тий.
Харин тийм өөр амьсгалыг айгүй сайхан бүрдүүлэл хүүхдүүд чинь заавал өөрийнхөө гараар хийсэн юм аа ээжтэй авчирч өгөхгүй. Минийх. Тий.
Өрхөн шүү дээ. Танай хүүхдүүд хэдэн настай вэ?
Аа, манай хүүхдүүд өдөө шүү дээ. Ян жан зэл насны хүүхдүүд байна да. Тинейджерс, бэби хүртэл 14 настай, 11 настай, 8, тэгээ 2 жоохон хүүхдтэй байгаа бэби, 2 настай, тэгээ 6 сартай.
5 хүүхдийнх нь хэдэн Австралид төрсөн бэ?
2 том нь Монгол төрөөд, тэгээ 3, 4, 5 хүүхдүүд мань Австралид төрсөн.
Австралд амьдарч байгаа хүүхдүүдтэй гэр бүлүүд бол хэвчлэн за хүүхдийнхээ төлөө эрүүл орчинд хүүхдээ өсгөе, англи хэлтэй болгоё гэж Австралд зорж ирж амьдардаг тийм ээ. Танай хувьд одоо хүүхдүүдээ энд өсгөж байгаа шалтгаан нь юу вэ?
Тийм, бид нар ч гэсэндээ бас хүүхдүүдээ нэг бас австралчд боловсруулалт шиг өндөртэй газар шүү дээ, тийм ээ. Хөгжилтэй, өндөр хөгжилтэй. Тийм болохоор энд аюулгүй сайхан орчинд эрүүл агаартай, эрүүл хүмүүстэй газар хүүхдүүдээ зөв боловсрал эзэмшүүлэх зорилготойгоор л энэ суршижин да.
Тэгэхээр 5 хүүхдийнхээ хажуугаар бас өөрийнхөө ресторанийг байгуулад маш амжилттай явж байгаа. Би сая ярилцлага эхлэхээс өмнө танай гэр хаусын Google дээрх ревюнуудыг харжалаа л да. Тэгэхэд ерөөсө дандаа 5 одтой айгүй гоё сэтгэлдлүүд ревюнууд байдгийн байна. Тэр хоёлаа ресторанынхаа тухайд баг зэрэг ярилцвал ямар вэ? Хэзээ энэ ресторанаа байгуулж яав? Танай одоо чин зорилго одоо тэмүүлэл юу байсан бэ анх байгуулж явах үед?
Аа за баярлалаа. Манай нөхөр бит 2022 оны 6 сарын үед ресторан байгуулсан. Тухайн үед бол цөөхөн Монгол ресторан байсан, нэг л байсан санагдчихээн Монгол Лонж Арнклифт. А тэгээ хоёр дахь ресторанаар манайх байгуулагдчихсан. А тэрнээс хойш бол одоо бол Сиднейд нэлээ олон байна шүү дээ. 4-5 ресторан ажиллаж байгаа. За тэгээд Монгол хоолоо бас бусад хүмүүст танилцуулъя тий. Ер нь Монгол соёлыг танилцуулъя гэсэн зорилготой байсан да.
Тэгээ 5 хүүхдтэйгээ хажуугаар ресторан ажилуулна гэдэг чи ямар их хүч хөдөлмөр цаг зав тэнд зарцуулж байгаа лоо гэдгийг би одоо бас төсөөлж чадахгүй байна л та. Тэгээд хүүхдүүдийнхээ хажуугаар энэ бүхнийг амжуулж байгаа чиний гол нууц юу нь юу байв?
За одоо нэг ах тэр нууц ч гэдэг юм баалга та. Гэхдээ яах вэ зөвөр ер нь л бүхэл одоо гарч ирж байгаа бүх чаленжийг ингээл аль чадлаараа өөрийнхөө хэмжээнд даван туулаал. Ер нь даван тулаал явж л та бүх юмаа зохицуулаал. Заримдаа яг үгүй л хаягдах юмнууд бол зөндөөл байгаа. Аа тэгээд аль нөгөө нэг алин чухал вэ гэдэг яг нэг чухлын дараалал гэ бирт нэг подкастн дээрээ сонсч ирсэнд чухлын дараалалтай байгаадаа л юмнуудаа жоохон зохицуулж чадчихээн. Одоогоор л яг аль нь яг вэ гэд. За тэгтээ бас нэг одоо бүгдийн яг өв тэгш ингээд 100% бүгдийн перфект одоо зохицуулаад байна гэж худлаа ярихгүй л дээ.
Аха. Сарны
аль
бол
болох өөрөө хэвч юм л.
Мэдээж гэр бүлийг ингэж авч явна. За тэгээд бизнесээ авч явна гэдэг бол ганц хүний ажил биш. Мэдээж гэр бүлэрээ танаахын гэр хаусаа ажилуулдаг бах тийм ээ.
Тийм. Тийм нөхөртэйгоо бид хоёр хамтдаа ажиллаулж байгаа. Одоо яг бүх юмаа ингэж ажилуулахын тулд л гэр бүлэрээ л хүчин зүтгэж нэрэ. Нөгөө 80 настай буурлаас 80 настай болчир хүртэл гэдэг шиг л бүгдээрээ л хүчин зүтгэж энэ да манай гэр бүлийнхэн бол. Хүүхдүүд бас их хувь нэмэр оруулж ийн хүүхдүүд маань туслаад дүү мөнрөө харж үгэн туслалцсан. А манай нөхөр төрөл ажилла хуваарлж аваад хоёлоо хуваагаал чадах чадах юм аа яг тэнцүү хувааж авч байгаа л хоёлоо хийгээл.
Хамгийн хүүхдтэй аль өглөө яаж эхэлдэг боллоо гэдэг надад айгүй сонирхолтой байна. Зарим нь одоо хичээлдээ явж байгаа, заримыг нь гэртэ харах шаардлагатай болдог бах тийм ээ. Нэг өглөө яаж эхэлдэг талаараа хуваалцвал.
Оо тийм нэг л өглөө чи ер нь тэгэл хүн хүн өөр өөр юм гэсэн хариуцлагатай ажилтай. Яг хоо том хүүхдүүд манад яг нөгөө бие даагаад одоо сурж байна. Тийм би бол ер нь хүүхдүүдээ аль болох бас нэг насанд нь тохирсон хэмжээний хариуцлагыг жоох өөрүүлээд өөрүүлээд явдаг. Яг бүх юмыг өөрөө гардаж уултуур нь орч хийдэг үлтэй. Том охинд одоо энэ энийгаа хий тэрийгаа хийгээл хоёр том охиндоо бол нэлээ өөр хариуцлага өөрүүлдэг. Яг хоо манай хүүхдүүд бас баг зэргийн ер нь бол бие даацсан. Там хүүхдүүд манаас тийм болохоор яг өөр өөртэйгээ хариуцаал өглөөдөө гараа явцдаг. Хоёр багтайгаа байл яг өөрөө тулаал үлдчихэж байгаа юм да.
Гэр хаусаа 3 жилийн өмнө байгуулсан. Тэгээ одоо хоёр баг нь 2 настай, баг нь 6 сартай гэхдээ бол доороосоо хоёр дахь нь гитсэн байхад ресторана байгууллаа. Тэгээд ресторан одоо хөлдөөрөө тогтготол явж явах үед дараагийн хүүхдэд төрүүлсэн байх шүү дээ. Тэгээд энэ явцад бас одоо хамгийн гол ачааллыг чи яаж зохицуулж явж исэн бэ? Австралид энэ бизнес байгуулна. Тэгээд хоолны бизнес бол маш их ачаалттай байдаг шүү дээ, тийм ээ.
Тийм, маш их ачаалттай. Оо тэгэл яг жирэмсэн л байж байхдаа л ресторан ажилуулж ирсэн. Сая хоёр дахь төрөө бас адилхан л жирэмсэн байж байхдаа л төрөн төртлөө ажиллаад явж байсан л да. Тэгээд угаасаа ажлаа хийх шаардлагатай. Аа тэгтээ яг үгүй өөрийнхөө эрүүл мэндийг босод юмнаа бас яг давхар зохицуулаад цаг нараа зохицуулаад амхан да. Өөрөө хэмжээнд л ер нь зохицуулаад явдаг да. Тэгээд яг тухайн тухайн үед нь л гараад ирсэн асуудлуудыг шийдэж шийдэл л яваад.
Манай хүүхдүүд бол яг тухайн наснаас нь таарсан хариуцлагуудыг өгч ирсэн гэсэн. Тэрний үндсэн дээр ч бас баг хүүхдүүдтэй харахад чамд арай ачаалал багтаа байгаах тий.
Тийм бүх хүүхдүүдтэй одоо бүгдээр нь тэн зэрэг яхах юм бол би чинь ганцаараа нөхөр битэр хоёлаач байсан л 5-5 хүүхдийн зэрэг зэрэг чухал. Тэгээ хүүхдүүд бас нэг хариуцсан одоо яг өөрийг хариуцлахын тайлбарлаа яг нас наснд нь заагаад өгчлөөр хүүхдүүд бас яг нөгөө хариуцлагатай хийчдэг. А ээж аав ингэж байгаа гэдээ манай хүүхдүүд бас нэлээд ойлгодог л тоо тусалдаг ухамсар сайтай гэх юм уу одоо
ухаантай хүүхдүүд тий. Танай хоёр том охин бол ер нь өөрийнхөө хүүхдүүдийг харах том хүмүүжил бас гэр бүлээсээ авч байгаа бах тий.
Оо харин тий. Одоо ер нь бол нэлээд туршлагатай болж байгаа гэж бодчихлээ. Тийм.
Ээж хүний хувьд ер нь чамд хамгийн их бахархаж исэн тэр мэдрэмж хизээ байсан бэ?
Аа, бүр анхны анх охиноо төрүүлээд анхны хүүхдээ төрүүлэхэд айгүйх яагаад ч өөрөө айгүйх бахархаж исэн. Хүүхд би ч одоо ийм хүүхд төрүүлчихлээ штеп. Надаас ингэ нэг хүүхд гарчлаа гэж үтэйгээд. Аа, одоо тэгээд яг өнөөдрийн байдлаар 5-5 хүүхд болсон чинь бас заримдаа өөртөө итгэхгүй л энэ. Оо биш. Юу лээ би ч одоо 5 хүүхдтэй болсон билээ гайхал.
Гадаадад 5 хүүхдтэй байна гэдэг чинь бол бас амаргүй шүү дээ. Монголд бол бид нэр аав ээж ах дүүгээ дуудаад хаяа нэг хүүхдтэй харуулчихна. Энд бол яг л бүгдийн
өөрсдөө. Манай 3 том хүүхдтэй л яг манай хадмууд айгуух тусалж ирсэн. Ээж аав бас тусалж ирсэн. Манай ээж аав бас ер нь эмээ өвгийн туслалцаатайгаар хүүхдүүд маань том болсон. Аа сая 4-р хүүхдт маань хүүдэр маань бас манай хадам аав бас тусалсан. А одоо энэ баг хүүд охин дээр бол тест яг өөрөө гартжин. Тэгээд хоёр том охиныхоо туслалцаатайгаар л үсэж гин дөө.
А 5 хүүхэдтэй ээж бол Монголд мэдээж одонтой ээж болдог тий. Тэгээд Австрал одонгоо яаж авдаг юм бэ?
А тий 4-т хүүхдэд төрүүлчээд одонгоо авсан. Австрал дахь Монгол элчин сайдын яамнаас материалаа бүрдүүлж өгөөд тэгээд 4 хүүхдтэй гэсэн нөгөө хүүхдүүдийнхээ материалыг хүчлэлээр одоо нэг нөхцөл юу лээ тохоо хэд нэг үйлчлэлээр яажсан юм болцож хангалаа гэд тийм тэгээд болцолоо хангасны үндсэн дээр нөднөө 2 дугаар одонгоо авсан.
Гоё юм бэ.
А тийм.
Харин Австралийн талаас магадгүй олон хүүхэдтэй ээж одоо олон хүүхэд төрүүлж өсгөж байгаа гэдэг утгаараа ямар нэгэн тийм хөнгөлөлт, дэмжлэг байдаг болон
А мэдхгүй байна шүү дээ. Тэр талаар л ёстой судалж үзэж байгаагүй миний хувьд бол.
олон хүүхэдтэй за магадгүй өнөөдөр нэг хүүхдүүдийнхээ хоолыг хийгээд баахан хувц суугаах га тэнд бэлтцсэн. Маргааш шинэ ланч яах вүлээ, оройн хоол яах вүлээ гэдэг нэг гэрийн ажил, хүүхдүүдийн ажилтай дарагдцсан ээж чи бит хоёрын яриаг сонсчихэд магадгүй те. Ээжүүдэд хандаж юу гэж хэлмээр байна?
Оо тэгэл ийм олон хүүхдтэй нэ гэдэг чинь тэнийг талаараа маш ад жаргалтай гэр дүүрэн инээд шуугаан болсон сайхан байдаг. А хүүхд чинь хэрвээ жоохон байгаа бол сэтгэл санаагаар унах хэрэггүй. Тэг юм бол цаг зуурын асуудал хүүхдүүд өсч том болоод ирэхээр бүгдээрээ ингээ бүр улам л илүү ад жаргалтай болж гинэ гэж хэлмээрэн. Би сэтгэлээр унаарэ. А бити депресс дээрээ те гадаадын оронд байгаа ээж нарт ч юм бол аюух депресс идэх шүү дээ.
Тийм шүү.
Хүчтэй стресстэй гараад ярих гэсэн хүн байхгүй. Ээж аав, найз нөхдөөс айгүй хол. Тийм үед бити сэтгэлээр унаарэл гэж хэлээ да. Энэ бол цаг зуурын асуудлаа. Тэ энэ жоохон жоохон хүүхдтэй хэрэг байгаа бол
ирээдүйд нэг сайхан хөлөөж игээд суухад цай төгөөлээд ирэх хоол хийгээд өгөх хүүхдүүдэд бид нэр одоо бэлтжиж штэ тийм ээ.
Тийм штэ. Тийм. Хамгийн гол нь тэг гэр дүүрэн ад жаргалтай байна, уур амьсгал сайхан байна гэдэг чинь хамгийн чухал штэ тийм. Ийм олон хүүхдүүд чинь ээжээ аваа гэд дуудах хүүхдүүдтэй байна гэдэг чинь хамгийн ад жаргалтай зүйл болов уу гэж бодож байна. Ид хөрөнгнөөс илүү.
Тэгэлгүй яах вэ? Ресторан гэр хаус гэдгээр надад амар гоё тийм танил сонсогдож байсан л да. Танай ресторанд яг байгуулагч гэдэг би хараа. Тэгээд нэрээ ер нь яагаад яг гэр гэж нэрлсэн бэ?
Яа гэр хаус гэдгээр ер нь бол орж ирэхэд чи ингээд гэртээ байгаа юм шиг уур амьсгалыг бүрдүүлэхсэн гэртээ байгаа юм шиг яг гэрийн хоол шиг тийм хоолоор үйлчлэх битэр зоригтойсэн манай нөхөр хоёр. Сэтгэлээ шингээсэн тий ээжийн аавын гарын хоол шиг тийм хоолтой бай орж ирэхэд нь гэртэ ороод ирж байгаа юм шиг тийм сэтгэлдтэй бай гэсэн үгнээс ийм нэр өгсөн. Үйлчлэгээ ч гэсэн дайлуулах тийм байдлаар үйлчлэх хичээдэг.
Гэртэ орж байгаа юм шиг бид нар одоо гэрээсээ хол байгаа ялангуяа ганц бие залуучууд бол яг л нэг гэрийн хол, Монгол хол хаана нэгдэх вэ гэж хайгаа явдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ аягүй гоё мэдрэмж сонсогдож байна. За танаа Монгол хоолыг идсэн гадныхан ямар сэтгэл юу нь хилдэг вэ?
Аа тийм манайх ер нь монголчууд ч их үйлчлүүлдэг, гадаад хүмүүс ч маш их орж ирдэг байгаа. Гадаад хүмүүсийн сэтгэл бас гайгүй өндөрл сэтгэлтэй гардаг. Яг хөө мэдээж таалагдахгүй юмнууд мэдээж юм таарахгүй хүмүүс байна тий. Бидний иддэг одоо баяртай цай ч юм уу, австай сүйтэй цай гоо зарим хүмүүс бол бүр аюу сонирхож уудаг. Хад зарим нь бол ямар сони юм бэ гэх. Гайхширтай байдаг. Гэхдээ ер нь бол мэдээж манай Монгол хоолнууд ч ер нь л бүгд ямар ч тийм илүү дутуу амтлагч багтаа шүү дээ. Тэгэхээр хятад нуудтай тоолыг ботход бол тийм учраас яг нөгөө нэг цэвэр амтлах
болохоор тийм
мах холмахаараа шүлөл яг махны ясны шүлөө амтагдчихж байгаа учраас хүмүүс бас айгуу туртай л байдیں۔ Гадныхан бол
би сая танаар ревю харж байгаа ч ер нь гадныхан нэлээ их ревю өгдөг юм шиг харагдлаа. Ревю өгөх соёл гадныханд илүү ах шиг байна тий.
Тий, ер нь гадных. Гэхдээ манай монголчууд ч гэсэндээ бас айгүй урмын сайхан үгнүүд өгнө. За таалагдахгүй байвал бас таалагдахгүйгээ хэлнэ бас. Тэгээ гадаад хүмүүс бол нилээ сэтгэл өндөртэй л гардаг.
Бас монголынхоо хоолыг бас ингээ гадаад сурчилж байгаа надад маш их сонирхолтой санагдчих. Тэгээ олон жилийн дараа ч гэсэн манай энэ подкаст бол мэдээж онлайнд ингээд хадгалагдаад үлдэх болно. 10 жилийн дараа, 15, 20 жилийн дараа танай хүүхдүүд хэрвээ энийг сонсч гэнэ гэж хоёлаа төсөөлвөл чи хүүхдүүдтэй юу гэж хэлмээр байв өнөөдөр 2025 оны ээжүүдийн баяраар хүүхдүүдтэй захиж хэлэх ямар нэгэн тийм зүйл байвал?
За, та барыг ингэ ярьсан чи барыг үлдчих гээд багш шиг. За, хэдэн жилийн дараа хүүхдүүд маань сонсох юм бол ээж аав нь охтодоороо хүүгээрээ зөндөөх бахархдаг шүү. Ээж аавыгаа ойлгож зөндөө тусалдагт үнэхээр их баярлагдаг шүү гэж хэлмээр нь. Тэгээ хідүүлээ энэ үртэл зөндөө ингээд төвчээртэй явж чадсан шүү гэж хэлнэ.
Хүүхдүүдтэй чадсан шүү үнээрээ эрдсэн шүү энэ тийм ээ. Ой. За 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 маш их баярлалаа сарна. Бүр их амжилтыг хүсье.
За баярлалаа.
Олон хүмүүд нь сайхан хүмүүжлээ, ийм сайхан гэр бүлээс гаралтай учраас ийм сайхан түүхтэй улсаас гаралтай хүмүүс мэдээж эх орондоо хэрэгтэй өсөж төрж амьдарч байгаа улс орондоо ээлтэй сайхан иргэд болж хүмүүжж явах гэдэгт бол би бат итгэлтэй байна. Чамаар маш их бахархаж байна.
Аа, баярлалаа. Бид нар ч гэсэн бас Монгол улстай ч гэсэн тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж байгаа ах гэж бодож байна тий.
Тэгэлгүй явах.
Монголын болон болтгоо.
За, баярлалаа. Сайхан баярлалаа. Баяртай.
Аа, баярлалаа, баяртай.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.